Oq uy Osiyodagi biznes hamkorlarini ayyorlikda ayblamoqda. 3 oylik tekshiruv natijalariga ko'ra, dedi prezident Donald Trump. Dunyoning bu tarafidagi sheriklar o'zaro bitimlarni buzgan. Ulkan o'zgarishlar vaqti keldi, dedi prezident. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
Specifically, how will you fix that?
We are going to have to go. One of the reasons they're able to do it is they devalue their currency to such an extent.
Trump azaldan savdodagi kamomat katta muammo deb keladi. Uningcha Osiyo davlatlari Amerika bozoridan xohlaganicha foydalanib, bu mamlakat mahsulotlari va xizmatlari uchun o'z hududlarida hujjatlarda belgilangan ko'lamda yo'l ochmaydi. Xitoy, Yaponiya, Tailand, Janubiy Koreya, Malayziya, Hindiston, Tayvan, Indoneziya va Vietnam hozirda Tramp e'tiborida bo'lib, Vashington ularni erkin savdo qoidalariga rioya qilmagani uchun jazolashga bel bog'lagan. Yaponiya dunyodagi 3-chi eng yirik iqtisodiy tizim, AQShga eksport hisobiga boygan. Uning uchun yaratib berilgan imtiyoz va imkoniyatlar evaziga ravnaq topgan. Singapurdan tahlilchi Crystal Tan dediki, Trump ma'muriyati olib borgan tekshiruv o'nlab mamlakatlarda kuchli xavotir uyg'otmoqda. Qanday jazo turlari qo'llaniladi, hozircha bilmaymiz, dedi u. Lekin Janubiy Koreya va Tailand singari azaliy ittifoqchilar valyuta bilan bog'liq egri ishlar qilgan degan ayblovlar yangramoqda, dedi mutaxassis.
They are the single greatest currency manipulator that's ever been on this planet. And if they don't stop devaluing, we're going to have to charge them a tax on the goods coming in.
Amerika Osiyo mamlakatlarini, xususan Xitoyni o'z milliy puli qiymatini ataylab past ushlab turganlikda va shu tariqa jahon bozoriga ko'proq mol olib chiqayotganlikda ayblab keladi. Pekin hozirga kelib, bunday siyosatdan voz kechganini da'vo qiladi. Tayvan hukumatiga ko'ra esa AQSh bilan aloqalar joyida. Bu orol davlat Amerikaga sotadigan molning 80% turli sanoat mahsulotlari bo'lib, boshqa tovarlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bozorni talab belgilaydi, deydi Tayvan rasmiylari. Crystal Tan tahlilchi, aslida Tayvan o'z bozorini AQSh uchun yetarlicha ochmayotganini tan oladi va shu bois Vashington sanksiya qo'yishi mumkin deya xavfsirab turibdi. Malayziya hukumati ham oq uy qo'yayotgan ayblovlarni inkor etib, jazolansa bundan Amerikaning o'zi zarar ko'radi deya ogohlantirmoqda. Texnologiya kompaniyalarining faoliyatiga putur yetadi, deydi Malayziya rasmiylari. 2016 yil oxirida Malayziyada iqtisodiy o'sish deyarli 5% tashkil etgan. Ekspertlarga ko'ra, bu iqtisodiyot mustahkam ekanidan dalolat. Tailand va AQSh orasidagi savdo aylanmasi 36.5 milliard dollar. Bundan qariyb 25 milliard dollari Tailand eksportiga to'g'ri keladi. Asosan texnologiya, uy-ro'zg'or mahsulotlari, elektronika, yelim tovarlar, qimmatbaho toshlar va taqinchoqlar keladi. Barak Obama prezidentligining oxirgi yillarida Tinch okeani bo'yidagi 12 davlat erkin savdo bitimi ustida kelishib olgan edi. Lekin prezident Tramp bu bitimni bekor qilgan. Oq uy har bir mamlakat bilan alohida muzokara qilib, hamkorlik shartlarini yangilamoqchi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.